Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u našu emisiju posvećenu važnim temama iz svijeta psihologije. Početak je još jedne školske godine. Nažalost, umjesto da se govori o poticanju cjelovitog razvoja i odgojno-obrazovnim procesima, ova školska godina počela je udarnim vijestima o bulingu u školama. Vršnjačko nasilje je problem koji pogađa mnoge učenike. Od bulinga nitko nije zaštićen i događa se djeci i mladima različitih karakteristika, a ostavlja negativne posljedice na psihološke, tjelesne i akademske ishode djeteta koje je žrtva nasilja. Većina bulinga se događa u školskom okruženju, ali sve je rašireniji buling preko interneta, od kojega je gotovo nemoguće pobjeći. Važno je osvijestiti zajednicu o ovom problemu, prepoznati znakove bulinga i naučiti kako pomoći i žrtvama i počiniteljima nasilja. U današnjoj emisiji istražujemo kako možemo stvarati sigurnije i podržavajuće okruženje gdje svako dijete ima pravo na poštovanje i dostojanstvo. Gošća nam je dobro poznata profesorica Gordana Buljan-Flander. Iako za vas ne treba predstavljanje, ja vas molim da se u nekoliko crtica predstavite možda nekim našim novim slušateljima.
Pa evo, ja sam inače klinička psihologinja, integrativni sam psihoterapeut za djecu i mlade, a isto tako imam i specijalizaciju za rad s odraslima kao integrativni psihoterapeut. Stalna sam sudska vještakinja pri Županijskom sudu u Zagrebu i redovita profesorica u trajnom zvanju na sveučilištima u Osijeku, Dubrovniku i Zagrebu.
Dobro nam došli, sretni smo što ste opet s nama.
Hvala lijepa.
Profesorice Buljan-Flander, kako izgleda nasilje među vršnjacima u školskoj dobi i u kojim se sve oblicima javlja?
Pa ako govorimo o nasilju uživo, to može biti fizičko i verbalno nasilje kojima su djeca najčešće izložena. Fizičko još nekako možda i dovede do toga da netko reagira, međutim na verbalno nasilje se vrlo rijetko reagira, a posljedica i verbalnog nasilja koje onda može biti ekonomsko nasilje, može biti i nasilje seksualno, dakle sa neprimjerenim komentarima, može biti socijalna izolacija, dakle posljedice tih oblika nasilja vrlo često su iste kao i posljedice fizičkog nasilja u školama i zato je bitno da o tome govorimo i bitno je da reagiramo. Ja danas, rekla sam da radim i psihoterapiju sa odraslima, danas imam odrasle ljude koji kroz psihoterapiju rješavaju ono što su doživljavali kao djeca u školi kad nitko nije reagirao, kad su se oni osjećali kao roba s greškom, kao netko ko je to izazvao, tko je to zaslužio, da nešto s njim, s njom nije u redu i zato je bitno da o tome govorimo i da reagiramo. Jer dijete koje se jedan normalni, običajni sukob između vršnjaka ne zahtjeva našu intervenciju, ali kad je riječ o bulingu, dakle kad je riječ o sustavnom nasilju, sustavnom namjernom nasilju jednog ili više djece prema jednom djetetu, to zahtjeva intervenciju odraslih.
Spomenuli ste nekakve uobičajene sukobe među djecom, mnogi kažu agresija je uvijek bilo među djecom, to je, kažu drugi, normalno,
da.
Ja ću to reći pod navodnim znakovima. Možete li razjasniti koja je razlika između agresije, nekakvog izoliranog čina nasilja i bulinga?
Pa evo, kao što sam malo prije rekla, dakle kod bulinga je riječ o namjernom, sustavnom kršenju djetetovih prava, sustavnom i namjernom napadanju drugog djeteta, dakle s namjerom da mu se učini šteta. I kod uobičajenog nasilja postoji razlog, dakle oko nečega se djeca posvađaju i mogu onda izaći iz sukoba. Kad im se objasni, mogu izaći iz sukoba, a ovdje zapravo nema razloga, nema povoda, nego samo zato što ili po nečemu dijete drugačije, ili je odlikaš u razredu, ili je po nečemu dijete slabije, dakle krene ruganje ili fizičko zlostavljanje. Dakle, to je razlika između ovoga djeca su se uvijek tukla u školi i ovo ovoga, ovo je bullying, zahtjeva intervenciju odraslih. Bullying zaista zahtjeva intervenciju odraslih, djeca se ne mogu sama od njega obraniti. I ja uvijek pozivam djecu da kažu učitelju, razredniku, školskom psihologu, školskom pedagogu, roditeljima da kažu. Nažalost, neke škole, opet i kad dijete kaže, stavljaju to pod tepih, jer misle da će škola biti bolja, da će biti cjenjenija ako u njoj nema bullying, ako nema nasilja. Nema
škole, ako se šuti o njemu.
Točno. Nema škole u kojoj nema nekog od oblika nasilja. I ja uvijek govorim da je zrela škola ona koja kaže da, kod nas ima bullinga, idemo reagirati, idemo nešto učiniti po tom pitanju. Ono što se meni čini kao veliki problem je što prevencija bullinga zavisi o entuzijazmu, ovisi o entuzijazmu ravnatelja škole. Pa će neki ravnatelj uvesti neke programe, držat će neke predavanja, edukacije, radionice s djecom, radionice s nastavnicima, drugi neće. Mislim da je zadatak države da se provede jedna sveobuhvatna kampanja koja će doći do svakog nastavnika, do svakog učitelja, do svakog roditelja i do svakog djeteta. Jer ono što se meni čini i što često javno govorim, da je nasilje danas okrutnije, da su postupci djece okrutniji nego što su bili prije 20-30 godina. Ja radim dugo, 43 godine radim i stvarno evo svjedočim po mom kliničkom iskustvu da su vrste nasilja okrutnije nego što su prije bile, kao da djeca imaju manje empatije. I isto mi je tako iskustvo u radu s djecom, da ako nisu dobili empatiju od svojih roditelja, oni je ne mogu ni dati. Ne možeš dati nešto što nisi dobio. I danas kad djeca krenu tući drugu djecu, bol na licu žrtve ih ne zaustavi. A posebno kod cyberbullinga je problem, jer nemaju fizički kontakt sa žrtvom, pa ne vide kako se žrtva osjeća.
Spomenuli ste da je to nasilje sve okrutnije među djecom. Možete li nam dati neke primjere?
Tučnjave su okrutnije, uvrede su okrutnije. Dakle, to što djeca jedni drugima govore i spušta se na sve raniju dob. Danas djeca u trećem, četvrtom razredu osnovne škole govore glupačo, glupane, imaš ružne tenisice, ružne cipele, ti si debil, ti si kreten. Mislim, užasne uvrede, ti si mentalna retardacija, mama ti je krava, mama ti je koza. To ja sve čujem od djece što se danas događa, a što se tiče udaraca i tučnjave, tu mi se čini da je definitivno okrutnije. Posebno su okrutne ove vrste gdje je zapravo tradicionalno nasilje upareno sa cyberbullyingom, dakle gdje se organiziraju tučnjave, gdje se pretuče neko dijete, to snimaju, pa onda stavljaju na društvene mreže, tako da je svaki put, svaki pogled na taj video je zapravo novo zlostavljanje djeteta.
Tih primjera imamo i u Hrvatskoj?
Da, imamo tih primjera. Ja imam djece koja su to doživjela.
Može li bullying nekad biti toliko suptilan da je odraslim osobama teško razlikovati radi li se o bullingu ili ne? Jer vrlo često čujem kako se nekako umanjuje ozbiljnost počinjenja neke vrste bullinga, pa se kaže, ma on se samo šalio, na primjer.
Da, to sam isto često čula, da počinitelji nasilja kažu ja sam se samo šalio, i onda odrasli koji bi trebali riješiti taj problem naprosto opet kažu, misle da su na taj način riješili problem. I zato je bitno raditi sa počiniteljima nasilja, da ta šala nije nešto što je ugodno drugoj osobi. Treba naučiti djecu empatiji, treba ih naučiti da uđu u cipele, u kožu te druge osobe, kako bi njemu bilo da se netko drugi tako s njim šalio, i da shvati kako se to dijete osjeća i koje sve posljedice to može izazvati. Jer djeca vrlo često kažu ja sam samo šalio, meni to rade iz zabave. Neki rade iz osvete, a neki rade iz zabave, pa su se samo šalili jer ne razumiju kako se to drugo dijete osjeća. I kad odrasli to prihvate, zapravo negdje pristanu na to da dijete nema empatiju. Dakle, ne smijemo to prihvatiti. To ja čak ne bih rekla da su suptilni znaci, ja bih rekla da je to zapravo neosjetljivost odrasle osobe koja ne prepoznaje što je bullying i ne prepoznaje dugoročne, kratkoročne i dugoročne posljedice po žrtvu bullinga. Znači, uvijek naglašavam i ponovo ću naglasiti, ako je dijete žrtva bullinga, ako je dijete ono dijete koje doživljava nasilje i traži pomoć nas odraslih, jako je bitno da mu tu pomoć pružimo. Ali, opet s druge strane, ima roditelja kojima je sve bullying. Ima roditelja koji, čim se malo dijete s nekim malo posvadi u školi, onda je njegovo dijete žrtva nasilja. I tu isto mislim da je jako bitno raditi s roditeljima, da se njima objasni što je bullying, ono što smo na početku rekli, a što je nekakva recimo uobičajena situacija kada se djeca oko nečega posvađaju ili oko nečega ne mogu složiti. Znači, ima roditelja danas, kako se puno govori ipak u javnom prostoru, iako se u školama premalo govori, a u javnom prostoru se govori, ima roditelja kojima je onda sve bullying i njihovo dijete, oni bi htjeli zaštititi dijete od svega i onda im je sve bullying. I zato je bitno da u svemu ovome radi se i s djecom, i zato sam rekla kad bi bila kampanja da dođe do svakog roditelja, da se radi i s roditeljima.
Može li nam neko pravilo biti, evo ovo što ste spomenuli, nekakva dva kriterija da znamo radi li se o bulingu ili ne? Prvo, znači, stavi se u ulogu žrtve, da li bi tebe to pogađalo, a možda drugo, smiješno je samo ako je smiješno i jednom i drugom.
Jednom i drugom, naravno, da. I to treba djecu učiti. Uh-huh. Dakle, opet dođemo do toga da je to pitanje entuzijazma nekog razrednika, psihologa, ravnatelja škole, hoće li s djecom to raditi. Mislim da bi to trebalo biti obvezno i da bi trebalo biti obvezno učiti djecu empatiji. Mislim da je to zaista jako važno, jer ova empatija bi zapravo dovela do toga: ako je smiješno tebi, ne znači da je smiješno ovome drugome, treba biti smiješno i tebi i ovom drugom.
Rekli ste da bullying vrlo često u stvari nema povoda. Postoje li ipak nekakvi profili, neke karakteristike djece i mladih koji ih na neki način čine vjerojatnijim možda žrtvama vršnjačkog nasilja?
Pa vrlo često su to djeca koja imaju slabije socijalne vještine. Djeca koja se ne znaju zauzeti za sebe, djeca možda koja dolaze iz nekih siromašnijih sredina, djeca koja su inače anksioznija, nesigurnija, koja imaju lošu sliku o sebi. Od uvijek su to bila djeca koja recimo nose očale, koja imaju možda viška kila, dakle ako se po nečemu razlikuju od odraslih. Ponekad to budu odlikaši koje nastavnici vole, pa onda im se osvećuju druga djeca. Dakle, to su djeca koja inače se teže zauzimaju za sebe i zato je potrebno i tu djecu učiti kako će se zauzeti za sebe i kako će izaći iz te situacije, a da ne vraćaju. Najgore što roditelji mogu reći, a često mi roditelji kažu da upravo to kažu djeci: vrati mu.
A onda, zašto to nije dobra ideja?
Jer ako je vratimo, onda se samo zapravo sukob povećava i dolazi do situacije da stvarno netko može biti i fizički ozlijeđen. I to nikako nije dobra ideja, nego jer dijete to ne može samo riješiti. Dakle, dobra ideja je da se mi odrasli upetljamo u priču, da mi odrasli uđemo u priču i da se radi i sa počiniteljem nasilja i da se radi sa žrtvom, dakle djetetom koje doživljava nasilje.
Samo da bude jasno, znači nećemo poticati dijete da i ono bude nasilno,
ne,
ali ćemo ga učiti ipak da se zauzme za sebe na neki drugi način.
Na neki drugi način,
da,
točno.
Da, na primjer, verbalno kaže: meni to nije okej, okay, ako ne riješi problem da potraži pomoć odrasle osobe.
Da, ja sam baš neki dan jednu curicu moju koja ide treći razred, i u školi je buliraju, verbalno je napadaju. Mamu sam uputila da se svakako javi nastavnici, učiteljici, a djevojčici sam rekla da kaže kad je vrijeđaju, da je ružna, vrijeđaju da je ružna. Da kažu: mi nije mi stalo šta ti kažeš, nije me briga šta ti o tome misliš. Naprosto da to kaže, a ne da vraća: i ti si ružna. I ti ne valjaš, i ti imaš ružne tenisice, ružna ti je mama. Jer djeca na taj način, tako u nižoj dobi, na taj način vraćaju jedni drugima.
Da, u stvari dijete koje ide vršiti nekako nasilje i bullying želi reakciju od drugog,
naravno,
djeteta, i onda u stvari ih moramo učiti da im ne daju to što žele.
Kako zapravo izaći iz te situacije. Da, ja doslovno s djecom vježbam što će reći.
Spomenuli ste evo različite skupine djece, uglavnom su to djeca koja su različita po nečemu, pa onda postanu žrtve nasilničkog ponašanja. Što je s djecom s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima, s invaliditetom? Jesu li oni pošteđeni ili su rizična skupina?
Oni su isto rizični. Tu djeca vrlo često ne pokazuju empatiju. Oni su rizična skupina. Djeca sa ADHD-om, djeca sa intelektualnim teškoćama. Onih čak možda, recimo, djecu s intelektualnim teškoćama više socijalno izoliraju. Možda im se manje rugaju, više ih socijalno izoliraju. Djecu koja su ADHD, oni znaju biti i počinitelji i žrtve nasilja, pa onda ne ide im u školi, pa onda zbog toga ih znaju bulirati. A onda oni, da bi se osjetili prihvaćenim u skupini i dio skupine, postanu i sami nasilni. Tako da posebno treba voditi računa o toj djeci.
Evo, kad kažemo da postoji bullying čak i prema djeci s razvojnim teškoćama, invaliditetom i tako dalje, a oni su jedna vulnerabilna skupina, da. I nekako bi nam instinkt trebao biti da barem oni budu zaštićeni u tome. Što nam to govori o tome kako djecu trebamo odgajati? Spomenuli ste empatiju. Kako ih trebamo odgajati i obrazovati da ne postanu buli ni prema kome, pa ni prema vulnerabilnim skupinama?
Ono što često citiram je nemojte biti zabrinuti što vas djeca nikad ne slušaju, nego brinite zbog toga što vas stalno gledaju. Znači, prvo mi moramo biti dobar primjer našoj djeci kako se ponašati. Ako mi vrijeđamo druge, ako mi kažemo nemoj na društvenim mrežama vrijeđati, pisati ružne komentare, a mi to radimo i djeca to vide. Djeca
će zapravo... to radimo doma uživo.
Ili to možda, radimo doma
možda
uživo.
Možda djeci.
Točno. Dakle, u svakom slučaju djeca nas promatraju i mi smo im prvi modeli za identifikaciju. Dakle, moramo se mi ponašati onako kako želimo da se dijete ponaša. Ako mi tučemo dijete i ako mu zapravo fizičkom silom dokazujemo nešto, ono će zapravo shvatiti da je u redu tući slabije od sebe. A ako dijete prisustvuje u obiteljskom nasilju, ako promatra nasilje u obitelji, ono će opet shvatiti da je to način rješavanja problema. Dakle, ono što se pokazalo u mnogim istraživanjima da djeca koja žive u nasilnim obiteljima i doživljavaju nasilje su 4-6 puta u većem riziku da budu nasilni u adolescenciji. Znači, jako je bitno da djecu ne odgajamo metodama koje uključuju nasilje. Jako je bitno da s djecom razgovaramo, jer uvijek moramo vidjeti što je zapravo ispod tog njegovog ponašanja, koja je njegova potreba ispod tog ponašanja. Čim nam se dijete tako ponaša, ono zapravo izražava neku svoju potrebu. Da li je to potreba da bude viđeno? Da li je to potreba da bude prihvaćeno u društvu jer se ne osjeća prihvaćenim doma? Da li je to potreba da dobije lajkove? Jer danas, nažalost, djeca dobiju, adolescenti posebno, trebaju biti popularni odmah, ovdje i sada. I njima je važno da dobiju lajk, njima je važno da budu popularni u grupi vršnjaka, a što su nasilni i što je nasilje bizarni, oni dobivaju više lajkova. I zato treba razgovarati s djecom, razvijati kritičko mišljenje. Što tebi to znači? Što znači drugom djetetu? Dakle, jako je bitno razgovarati, što više razgovarati s djecom i razvijati kritičko mišljenje prema svim oblicima ponašanja. Recimo, neke televizijske serije, televizijske emisije, neke knjige, ajmo zajedno pročitati, ajmo zajedno gledati, ajmo razgovarati o tim likovima, što je nešto značilo za pojedini lik, je li ti to odobravaš, što ti misliš, što to znači za drugi lik. Dakle, što više razgovarati s djecom da bismo razvijali kritičko mišljenje i razvijali na taj način empatiju kod djeteta.
Trebamo li razvijati neke komunikacijske vještine, na primjer pregovaranje, rješavanje konflikata, problema,
da.
Asertivnost?
Asertivnost svakako treba način na koji će komunicirati. Mi im moramo pokazati, ali i o tome razgovarati. Način kako će zapravo asertivno se zauzeti za sebe, da to bude win-win situacija, da bude zadovoljan i onaj s kim pregovaraju i da budu i oni zadovoljni. I to mislim da bi trebalo učiti u školi, da to nije samo na roditeljima, nego da bi to trebalo komunikacijske vještine učiti i u školi.
Koje su posljedice nasilničkog ponašanja i zastrašivanja, ne znam, i u tjelesnom i u psihičkom, pa i u akademskom području?
Pa ja mogu reći iz svog iskustva, ta djeca su vrlo često djeca s lošom slikom o sebi. Mora da se na to s nečim zaslužio, mora da sa mnom nešto nije u redu. Ta djeca su često anksiozna, imaju školsku fobiju, boje se ići u školu, mijenjaju neki put do škole jer se boje fizičkog nasilja. Ta djeca su i depresivnija, neka od njih su mi suicidalna, neka od njih se samo ozljeđuju, neka od njih postanu i sami počinitelji. Recimo, davno sam radila s kolegama jedno istraživanje na 4.500 djece na temu bulinga i dobila sam da 27% djece svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava nasilje, od toga ih je 8% zapravo provokativnih žrtava, oni koji čine i doživljavaju nasilje. Znači, neka djeca krenu vraćati, pa onda zapravo budu i počinitelji i žrtve. Dakle, agresija može biti rezultat toga, ali dugoročno anksioznost, depresivnost, loša slika o sebi, nesigurnost, i to je nešto što nose i u odraslu dobu.
Kako to onda izgleda u odrasloj dobi? Spomenuli ste da imate klijente koji u odrasloj dobi tek rješavaju buling koji su doživjeli u školskoj dobi?
U odrasloj dobi to često vuku čak kao traumatsko iskustvo i da im se u situacijama stresa vraćaju slike tog traumatskog iskustva i vraćaju osjećaje kako su se tako osjećali, kako su se tada osjećali. I taj jedan osjećaj izolacije, osjećaj nesvaćenosti, osjećaj neprihvaćanja, oni nose u odraslu dobu, osjećaj nesigurnosti. Ja se ne usudim ništa poduzeti za sebe jer ja zapravo nisam dovoljno vrijedan, nisam dovoljno pametan. Posebno ako nisu imali zaštitu obitelji i posebno ako nisu imali zaštitu u školi, a puno je odraslih osoba, puno je djece koja ne dobiju zaštitu ni u obitelji ni u školi i to je onda rizično da će te posljedice nositi u odraslu dobu.
I onda to utječe i na njihovo funkcioniranje u osobnom smislu i u socijalnim odnosima,
i u
pa i u poslu, i u roditeljskom.
I u roditeljskom smislu čak, da.
Da, znači u istinu su daleko sežne onda da, posljedice.
Da, da.
Što je cyberbullying i po čemu se elektroničko razlikuje od, ajmo reći, tradicionalnog vršnjačkog nasilja?
Cyberbullying je nasilje koje, oblik vršnjačkog nasilja koji zapravo ne mora čak biti vršnjačko nasilje uopće koje se vrši putem interneta. I to je jedan novi medij koji zapravo dozvoljava počiniteljima nove načine činjenja nasilja i može biti rizičniji i opasniji od tradicionalnog nasilja jer djeca koja doživljavaju cyberbullying češće imaju suicidalne misli, suicidalne ideacije, jer je nekoliko specifičnosti tog cyberbullinga. Prvo, počinitelj je anoniman. Dakle, ne znamo tko je počinitelj, pa ne možemo ga ni zaustaviti, ne možemo ništa naprijed da ga zaustavimo. To povećava nesigurnost žrtve. Drugo, jednim klikom može vidjeti tisuće i tisuće djece, a u školi vidi 20-30 djece to što dijete doživljava, bilo vrijeđanje, bilo ismijavanje, bilo fizičku agresiju. U školi dijete kad doživljava nasilje može otići doma, pa je doma sigurno. A kod cyberbullinga nije doma sigurno, jednom na internetu stalno je tamo. Tako da puno je specifičnosti cyberbullinga koje povećavaju i okrutnost cyberbullinga jer nemaju, počinitelji nemaju fizički kontakt sa žrtvom kao što sam malo prije spomenula i onda zapravo ne shvaćaju što sve to može značiti za žrtvu. Tako da je cyberbullying rizičniji od bullinga uživo i posljedice su teže nego kod bullinga uživo, a najteže su kada je kombinacija uživo i cyberbullinga.
Možemo li uopće zaštititi djecu i mlade od cyber nasilja u današnje vrijeme kada evo djeca praktički od rođenja neka imaju svoje mobitele, svoje elektroničke uređaje?
Ja stvarno mislim da je bitno da s djecom puno razgovaramo, da ih educiramo o tome koja su pravila ponašanja na internetu. Sve ono što ne bi radio uživo, nemoj raditi ni na internetu. To što misliš da si anoniman ne znači da trebaš biti okrutan. Dakle, razgovarati s djecom o tome, a nažalost roditelji o online svijetu djece vrlo malo s njima razgovaraju. Meni roditelji kažu, ja se baš u to puno ne razumijem pa ne mogu o tome s djecom razgovarati. Ja im uvijek kažem, vi se bolje razumijete u život, pa ih podučite. Podučite ih o tome kako zapravo ponašanje uživo može biti rizično, pa tako i ponašanje na internetu, kako se može osjećati neko koga vrijeđaš uživo, pa kako se može osjećati neko koga vrijeđaš na internetu. Pravila sigurnog korištenja interneta bi trebala učiti djeca u školi. Opet kažem, neka uče, neka ne uče, trebala bi sva djeca učiti i sigurno bi trebalo biti ograničeno korištenje modernih tehnologija, jer nažalost, meni djeca kažu da budu i po 12, 13, 14 sati na mobitelu, na društvenim mrežama i to je nešto što zapravo nekako nema kontakta, nema odnosa i tu onda djeci se još više smanjuje empatija. Tako da mislim da bi vrijeme provedeno pred malim ekranima trebalo biti ograničeno.
Zašto nije dobro rješenje biti prijatelj svom djetetu na Facebooku,
na društvenim
mrežama? Je li to funkcionira?
Ne, to definitivno ne funkcionira. Roditelji se osjećaju sigurno i zapravo to im daje jednu lažnu sigurnost, a djeca meni kažu ovaj mi je za mamu, a drugu društvenu mrežu sam otvorio za moje prijatelje. Tako da to nije rješenje. Rješenje je jedan odnos povjerenja gdje će nam se dijete povjeriti ako mu se nešto događa i jako pokazivati interes za njihove online aktivnosti. Ajde me nauči kako ću postaviti neku web stranicu, kako ću postaviti neku fotografiju i svakako s djecom razgovarati. To barem svi znamo, kad je nešto na internetu da je stalno tamo i ne može se maknuti. Ono što ja stalno savjetujem roditelje, recite vašem djetetu, da i ja djeci to govorim, prije nego što stisneš send, prije nego što stisneš pošalji, ako je neka fotografija, ako je neki sadržaj, 5 puta promisli, želiš li da to ikad vidim ja? Želiš li da to ikad vidi tvoja mama, tvoja kuma, tvoja razrednica? Ako je odgovor ne, nemoj. Znači, razviti kritički način razmišljanja i prema tome što će postavljati na internet i kako će zapravo komunicirati putem interneta.
U stvari, jako puno razgovarati sa djecom na tu temu.
Definitivno i na taj način razvijati kritičko mišljenje. Tako me znaju roditelji pitati što sa ovim što na televiziji gledaju, ove Big Brotherizacije, ove neke serije i to. Ne možeš mu zabraniti, neka djeca to vole gledati pa u školi o tome razgovaraju, ne možeš mu zabraniti, ok, ako su seksualno eksplicitni sadržaj, pretpostavljam, ja to ne gledam pa ne znam, možda pretpostavljam da nije u 8 na večer, ali razvijati kritičko razmišljanje, što ti, kao TikTok izazove, što ti misliš o tome, koje su prednosti takvog ponašanja, koji su nedostaci takvog ponašanja,
što bi se loše moglo dogoditi,
šta se može dogoditi u budućnosti kad se tako netko ponaša, kako će ga drugi promatrati, koju će sliku imati o sebi. Dakle, što više iskoristiti svaku situaciju da se razgovara s djetetom, da se razvije kritički način razmišljanja o svim tim situacijama.
Jedna od stvari o kojima se uglavnom ne razgovara, a postoji, je sexting.
Uh-huh.
O čemu se tu radi,
da,
i što treba napraviti da bismo ga spriječili?
Ja mislim da moramo objasniti što je sexting, jer pretpostavljam da mnogi vaši slušatelji, naši slušatelji nisu čuli za taj pojam, jer vidim među stručnjacima kad držim predavanja da mnogi ne znaju što to znači, a danas je to vrlo rašireno. Dakle, sexting je slanje, primanje i prosljeđivanje seksualno eksplicitnih sadržaja, fotografija, videa. I nekad prije par godina to je bilo rašireno među djecom srednjoškolske dobi. Ja sam s kolegama 2019. radila istraživanje koliko je raširen sexting u hrvatskim školama na prvom i trećem srednje, na učenicima prvog i trećeg srednje, i dobila sam da 60% njih seksta, znači šalje, prima ili prosljeđuje seksualno eksplicitne sadržaje. Jedan značajan broj njih to radi sa znatno starijim osobama, jedan broj njih to radi sa nepoznatim osobama, ali vrlo često to rade s vršnjacima. I samo po sebi to ne bi bilo rizično da ne postoji druga situacija, a to je situacija sextorchinga, to je zapravo iznuda. Znači, sad kad dijete, recimo, je u vezi, emocionalnoj vezi s nekim, 7., 8. razred, u emocionalnoj vezi cura s dečkom, ona s dečkom prekine i dečko onda to proslijedi, ili čak i dok su u vezi, proslijedi drugima i onda je drugi ucjenjuju. Pošalji mi nešto još eksplicitnije, inače ću oblijepiti školu s tim fotografijama, poslati tvojim učiteljima, tvojim roditeljima, i dijete se nađe u jednoj takozvanoj spirali očaja. Ono čeka što će biti sljedeći zahtjev, u strahu je što će se od njega zahtijevati, u strahu je što će se dogoditi, hoće li se reći roditeljima, i onda šalje sve eksplicitnije, ne bi li zaustavio tu osobu da obavijesti njene roditelje. I to je onda problem. I još nešto je problem, što se oni zapravo ne usude nikome reći da im se to događa, jer znaju da će ih se osuditi. I vrlo često kad se to dogodi, roditelj kaže, pa nisam te tako odgajala, što si uopće slala te slike, kako si glupa što si to slala. I u tom momentu dijete nema podršku. I onda mi ta djeca odu u autodestruktivna ponašanja, samoozljeđivanja, i zaista moramo znati da zapravo dali smo djeci alat u ruke, a nismo ih naučili kako će ga koristiti. I htjela sam reći, znači, to je najprije bilo najprije u srednjoj školi, sad se ta dobna granica sve više i više smanjuje, jer djeca prestala su biti osjetljiva na to. Tako da, evo, sad imam neku djecu iz 4. razreda koja su slala takve slike. I onda im je problem kad se to raširilo okolo, naravno, onda je problem ući u razred. Dakle, najprije su bili srednja škola, pa sam onda imala djecu 7., 8. razred, i mislila sam prije 7-8 mjeseci, ok, 6. razred je najniža dobu koju to imamo. Evo 4. već sad imaju da djeca šalju takve fotografije i onda ih ucjenjuju. Zato je bitno s djecom i o tome razgovarati. Evo recimo danas neko ko ima djecu ko sluša ovu emisiju, može s djecom pričati znaš li ti što je to sexting ili znaš nekoga ko to radi. Naravno neće djete pitati je li ti to radiš jer ako radi reći će ne. Čitala sam istraživanje kolega sa Zadarskog sveučilišta. Ok, oni su na adolescentima isto radili. 80% mladih sudjeluje u sextingu. Dakle, od 2019. do 2023. od 60% je došlo na 80%. Znači, veliki broj djece to radi. Nemojmo biti sigurni da se neće to dogoditi našem djetetu. Ajdemo razgovarati što je to, što ti to donosi. Jednom kad je to tamo na internetu, ostaje vječito, neće se moći maknuti. Sutra kad budeš tražila posao, netko će uguglati tvoje ime, može mu to iskočiti. Promisli što i kako, koje su posljedice, koje mogu biti posljedice u odrasloj dobi, ne samo u dječjoj dobi. Dakle, razgovarati, jer ono što meni djeca kažu koja to rade, ja sam htjela biti lijepa. Ja sam htjela da me netko voli. Ja sam htjela da mi daju... Da. Ja sam mislila da je to normalno među ljudima koji su si dobri. Na taj način pokazuješ nekome da ga voliš. To su sve neki razlozi koje djeca navode da šalju takve slike. I videe.
U Australiji je nedavno najavljeno donošenje zakona o zabrani društvenih mreža među djecom. Je li ova mjera dobra? Zašto možda nije dobra? Je li to neki primjer koji bismo u Hrvatskoj trebali slijediti?
Pa ja zapravo mislim da je 13 godina prerano ono što je sadašnja dob za otvaranje društvenih mreža. Mislim da djeca stvarno nemaju dovoljno kritičnosti, dovoljno kritičkog promišljanja. Oni još razmišljaju na nivou lajkova. Što god napravim, želim dobiti lajk. Ono što sam ja čitala da u Australiji do 16 godina je zabrana, je li tako?
Tako su najavili.
Da, do 16 godina da je zabrana. Neke zemlje Amerike i neke evropske druge zemlje isto razmatraju tu opciju. Znam da je Francuska donijela zakon da do 15. godine roditelji moraju dati suglasnost. Što za ovu francusko iskustvo ne znam kako će biti, jer mojoj djeci s kojima ja radim prije 13. godine su roditelji otvorili društvene mreže. Dakle, ta roditeljska suglasnost će biti ako kod neke djece, neće kod sve, jel? Dakle, ja mislim da je dobro podići dobnu granicu, donju dobnu granicu za otvaranje društvenih mreža, jer taj mozak sazrijeva pa se ipak razvija veća kritičnost nego do 13 godina. Dakle, na taj način sigurno se može povećati socijalno druženje uživo među djecom, može se povećati koncentracija u školi, jednako kao i s mobitelima kad su se zabrane u školi. Ono što protivnici te mjere naglašavaju da se smanjuje digitalna pismenost. Ja mislim da se digitalna pismenost može razvijati i na drugi način, da to ne mora biti kroz društvene mreže. Tako
da je dovoljna.
Da, na dovoljnoj razini. Da. Tako da ja mislim nekako je to podržala bih tu mjeru. Jedino je pitanje kako bi se provela, jer djeca zaobiđu načine, nađu načine da zaobiđu to. Recimo moja djeca s kojom ja radim već mi pričaju kad imaju Family Link, oni već nađu načine da zaobiđu i family ograničenja koje im daje i Family Link. Tako da je pitanje kako će se primjenjivati ta mjera, ali mislim da je sama ideja dobra, jer zaista može koristiti dječjem socijalnom i emocionalnom razvoju.
A moramo imati na umu i da dugoročne posljedice nisu iste kad se djetetu nešto dogodi kad ima, na primjer, 10 godina i kad ima 16.
Točno, i sigurno se smanjuje
dobna granica. Sigurno
bi se na taj način smanjio i cyberbullying i sextorching.
Da. Možda će se nekim našim slušateljima sad činiti kontradiktorno što ću reći, ali pomoć je potrebna i djetetu koje je počinitelj nasilja i ono je u stvari na neki način žrtva. Kako se prema njemu trebamo odnositi kad je postalo počinitelj nasilja, kako mu možemo pomoći i što bi roditelji trebali napraviti ako saznaju da je njihovo dijete počinitelj nasilja prema nekom drugom djetetu?
Da, treba vidjeti zapravo što dijete rješava tim nasiljem. Neko dijete nema socijalne vještine, nema vještine rješavanja problema, nema komunikacijske vještine, ne zna na koji drugi način bi zapravo bilo viđeno. Neko dijete koje nije viđeno na neka pozitivna ponašanja traži da bude viđeno na negativna, na agresivna ponašanja, jer neka djeca hoće pažnju pošto poto. Znači, treba zaista vidjeti što je u podlozi tog ponašanja i onda u školi ga se može, zapravo stručne službe ga mogu uzeti u podršku pa ga učiti socijalnim vještinama, učiti ga vještinama rješavanja problema. Neko dijete ima teškoće učenja pa ne može savladati pa onda ide nasilno ponašanje. Dakle, prvo vidjeti što je u podlozi tog ponašanja i ako mogu roditelji zapravo nekako više pažnje mu posvećivati, a ako može škola, dakle i opet naglašavam, nije dobro da dijete gleda nasilje u obitelji i nije dobro da bude nasilno odgajano. Škola može uzeti dijete u tretman ako je, dakle, ovo neko vještine rješavanja problema školske smetnje, a ako ni to ništa ne može pomoći, ne trebaju se roditelji sramiti potražiti stručnu pomoć, jer to je isto dijete. Dakle, nama nije cilj da mi njega pustimo i da ga samo kaznimo. Nama je cilj da nam od maloljetnog počinitelja ne postane punoljetni počinitelj nasilja. Nama je cilj da to dijete isto ima zadovoljene svoje potrebe, da ih ne rješava na drugi način. I često ljudi kažu šta imamo raditi s počiniteljima, njih treba kazniti, oni trebaju snositi konsekvence svog ponašanja bez daljnjega. Ali ukoliko su oni buli, ukoliko su oni počinitelji nasilja, oni isto zahtijevaju pomoć.
Prošle školske godine i na početku ove, mediji su dosta izvještavali o slučaju iz jedne škole gdje je jedno dijete provodilo vršnjačko nasilje nad drugom djecom, jednim većim brojem u razrednom odjelu. Na kraju su roditelji svu ili gotovo svu djecu ispisali iz te škole, iz tog razrednog odjela. Što nam ovaj slučaj govori o našem sustavu i politikama? Kako bismo trebali unaprijediti sustav da se ovakve situacije ne događaju?
Pa očito se sustav nije dovoljno angažirao oko rješavanja problema, pa su roditelji uzeli stvar u svoje ruke. Ukoliko se sustav angažira na vrijeme, ukoliko se poveže i školstvo, i zdravstvo, i socijalna skrb, dakle, ako povežemo i svakom djetetu koje je počinitelj i koje je dijete koje doživljava nasilje, ako mu pružimo pomoć, ako Ministarstvo obrazovanja reagira na vrijeme, ako Agencija za školstvo reagira na vrijeme, dakle, i škola ako reagira na vrijeme, ja smatram stvarno, evo, koliko, ali nemam dovoljno informacija, ali po ovim informacijama koje su mi dostupne iz medija, zaista mislim da se sustav nije na vrijeme i nije dovoljno angažirao. I to je vrlo česta situacija. Kad radim s djecom koja doživljavaju nasilje, to zapravo ne bude promptno, ne uvijek, ali vrlo često, ne bude promptno reagiranje i odmah zaustavljanje najmanjeg oblika nasilja, nego nekako kao da se čeka da nasilje eskalira, pa tek onda se reagira. Treba reagirati na najmanji oblik nasilja i na najmanji oblik neke loše razredne atmosfere, treba raditi na razrednoj atmosferi, jer ako je pozitivna školska klima, manje nasilja u tom razredu, manje nasilja u toj školi. Znači, treba sustav reagirati što prije i na najmanji oblik nasilja treba reagirati, na najmanji oblik i na najmanju situaciju gdje zapravo učenici se međusobno nešto ne razumiju. Tako treba reagirati da ako neko dijete je izolirano u hodniku, odmah reagirajmo, nemojmo čekati da bude pretučeno.
Mali problem je lakše riješiti.
Apsolutno.
Da, možda se mogu roditelji i profesori zapitati, na primjer, da se radi o vašem djetetu. Kako biste li voljeli da vas netko obavesti kad dobije jednu jedinicu ili kad ih dobije pet i treba past razred, ili kad, ne znam, popuši prvu cigaretu. Točno. Ili kad već dvije godine puši. Znači, treba reagirati.
Treba reagirati odmah.
Što prije. Točno. Trebamo li više raditi na prevenciji?
Apsolutno.
To je na koji način?
Pa mislim da, evo, sad mislim da struka nekako je rekla svoje. Mi stručnjaci govorimo svi jedno te isto, pričamo godinama jedno te isto. Ja imam dojam da već 20 godina govorim jedno te isto, a da se stalno vraćamo na iste postavke. Mislim da država je na potezu. Struka je rekla svoje, država je na potezu. Dakle, organizirati kampanje, organizirati edukacije, organizirati predavanja, dići taj problem na puno višu razinu i time pokazati i počiniteljima i djeci koja doživljavaju nasilje, pokazati da to shvaćamo ozbiljno kao problem, da trebamo se svi uključiti, da žrtvama ćemo dati podršku, da ćemo i s počiniteljima raditi. Dakle, jedna kampanja koja bi doprla do svakog djeteta, do svakog roditelja, do svakog nastavnika.
Možda osim države nekako i ovaj realni privatni sektor bi isto mogao raditi, pa znam, organiziraju se različite kampanje, pa utrka za ovu vrstu zdravlja, za prevenciju ove ili one bolesti, tako da.
I to
možda
isto
bi netko trebao organizirati za prevenciju bulinga.
Da, sve se to može povezati, naravno.
Profesorice Buljan Flander, hvala vam na gostovanju.
Hvala vama.
Dragi slušatelji, vršnjačko nasilje je tužna realnost s kojom se mnoga djeca školske dobi susreću, bilo u ulozi žrtve ili u ulozi počinitelja nasilja. Kada govorimo o bulingu, nije primjenjiva narodna mudrost da te životne teškoće jačaju ako te ne ubiju. Buling ima dalekosežne posljedice na sve aspekte djetetovog razvoja, a njegove rane ostavljaju toksičan trag i u odrasloj dobi. Kroz današnji razgovor vidjeli smo koliko je važno prepoznati ovaj problem na vrijeme i reagirati kako bismo zaštitili djecu i stvorili sigurnije okruženje za njihov rast i razvoj. Svi mi, bili da smo članovi obitelji, stručnjaci, prijatelji ili članovi šire zajednice, imamo odgovornost podići svijest i aktivno djelovati protiv vršnjačkog nasilja. Samo zajedno možemo stvoriti društvo u kojem je svako dijete zaštićeno, podržano i voljeno. Hvala vam što ste bili s nama. Naša današnja gošća bila je psihologinja profesorica Gordana Buljan-Flander. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Josip Dandić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Yeah.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.